Binecuvântăm numele Domnului și cu această ocazie și cu încredere, pentru că ne-am rugat, am adus problemele înaintea Lui, să stăm în Casa Sfântă și să continuăm părtășia de învățătură biblică despre rugăciune. Astăzi, lecția a șasea, rugăciunea actelor de cult. Rugăciunile prin care se realizează anumite lucrări cu caracter sacru, cultic, sunt și ele o componentă distinctă a învățăturii și a rugăciunii sfinților, fapt care se observă în Vechiul și în Noul Testament. În mod deosebit, noi ne vom opri la perioada bisericii, spune Scriptura în Evrei, capitolul 6, prezentând anumite tematice de cateheză, le-am putea numi, versetele 1 și 2, adevărul începătoare lui Hristos, între care se cuprind temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri și, printre acestea, ceea ce corespunde lecției noastre, învățătura despre punerea mâinilor, pentru că era o lucrare pe care o putem numi act de cult, la care se adaugă învățătura despre învierea morților și despre judecata veșnică. O ordine a tuturor acestor etape care trebuie să fie însușită de om încă de la început. Cu siguranță că și noi ne-am familiarizat cu ele atunci când am venit la pocăință, dar acum încercăm să aprofundăm și să scoatem în evidență acest domeniu, aspect al rugăciunilor. Rugăciunile oficiale, cum le mai putem numi, sunt un privilegiu, un har pentru cei care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. Pentru că în mod deosebit la aceste rugăciuni se vede dacă sunt ascultate, dacă Dumnezeu își dovedește prezența și dacă autorizează pe acei oameni care se roagă. Evident, contează și pentru cine se roagă. Dar spun încă de la început, aceste rugăciuni nu împart membrii bisericii, așa cum s-a evidențiat în istorie, în bisericile secularizate, nu împart între clerici și laici, ceea ce ar însemna cei ce slujesc sau cei ce au dreptul să facă astfel de rugăciuni speciale și cei slujiți, cei care beneficiază de ele. Domnul spunea, citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 15, că a conferit astfel de haruri diferite, așa cum sunt împărțite și darurile, și cu măsuri diferite celor ce cred. Iată ce citim aici, de la versetul 15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoșa. Deci aceste lucrări supranaturale, între care se cuprind și aceste rugăciuni ca și acte de cult, sunt dăruite celor ce au o măsură de duh și de credință necesară și nu sunt o cheie specială pe care au drept să o acceseze, să o folosească doar, să spunem, cei ordinați în înțelesul nostru sau, în cazul bisericilor seculare, cei hirotonisiți, cum este o expresie mai cunoscută, de exemplu, în Biserica Ortodoxă. Cu aceasta nu spun că sunt la îndemâna oricui, de aceea vă provoc să urmăriți îndeaproape ceea ce voi spune din Scriptură și, așa cum spune Apostolul Pavel, să judecăm împreună și Domnul să ne dea lumină. Am notat la început 7 rugăciuni consacrate și apoi 3 principii în acest domeniu, atât este ceea ce cuprinde lecția aceasta. O primă rugăciune consacrată, pe care o putem numi și act de cult, e rugăciunea pentru consacrarea în lucrarea prezbiterilor, slujitor cu vocație spirituală, spre deosebire de diacon, care în prim plan, la începutul bisericii, a avut o chemare administrativă. Această rugăciune are loc după alte rugăciuni, în sensul că cei care ajung să se roage pentru alții să fie prezbiteri trebuie să se fie rugat mult înainte ca Dumnezeu să le descoperă cine sunt oamenii care au chemarea aceasta, pentru că o astfel de rugăciune deschide alte serii de rugăciuni oficiale. Prezbiterii sunt întotdeauna chemați la astfel de rugăciuni. Nu ne putem imagina un prezbiter fără să aibă puterea, harul și darul de la Dumnezeu să rostească astfel de rugăciuni după caz. Exemplul rugăciunilor dinainte acestei rugăciuni îl avem în persoana Domnului Hristos, citesc din Luca 6:12. El, înainte de a hotărâ care sunt cei mai apropiați și cei mai principali colaboratori și urmași ai săi, spunea evanghelistul, în zilele acelea Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Era o lucrare foarte importantă. Ce s-ar fi întâmplat dacă în loc de Iuda ar fi fost mai mulți Iuda între cei 12? Sau ar fi fost alții cu alții și alte probleme? Iuda a fost cu partea lui în care a căzut datorită stării lui, datorită ispitei puternice a diavolului exercitate asupra lui, dar ceilalți toți au fost mari bărbați a lui Dumnezeu. Așa cum citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, când a fost completat locul lui Iuda, din nou a apelat la rugăciune, versetul 24. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales. Dragii mei, înainte de a face o astfel de rugăciune și să ne gândim că și în biserica noastră, ca în orice altă biserică, în viitor vor mai fi astfel de rugăciuni. Pentru ca Dumnezeu să dea autoritate și har unor oameni, trebuie ca El să-i aleagă și El apoi să lucreze împreună cu ei. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, avem imaginea concretă a punerii în slujbă a prezbiterilor și din nou rugăciunea iese în evidență. Versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. Prezbiteri înseamnă bătrân sau responsabil, cel ce avea în grijă sinagoga și mai apoi adunarea. Și după ce s-au rugat și au postit, iată din nou un apel consistent înaintea lui Dumnezeu, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuser. Dar dacă e o lucrare ce nu vine din mâna Domnului, cum am putea noi să-i opunem în mână și el să o primească? De aceea, să nu uităm, este foarte important să colaborăm cu Dumnezeu, pentru că ei urmează în continuare să fie oamenii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria lui Timotei, ambii slujitori, 1 Timotei 4:14, despre rugăciunea aceasta, un act de cult de mare importanță. Când slujitori mai bătrâni își pun mâna pe alți noi slujitori mai tineri și sunt învestiți în lucrarea de prezbiteri. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. S-a făcut o rugăciune de către mai mulți frați, care în urmă s-a lăsat cu daruri și cu o colaborare sfântă cu Domnul. Cred că un om chemat de Dumnezeu nu mai poate, nici pe baza oricărui statut, să mai poate fi contestat sau să se pună problema unei alegeri tip democratice. Doar în cazul abaterii un astfel de om mai poate fi scos, pentru că asta înseamnă că l-a scos întâi Dumnezeu. Dar dacă l-am pus cu Dumnezeu și apoi să-l dăm noi jos, doar așa că nu mai are ulterior un număr de voturi, mi se pare o îndrăzneală vinovat înaintea lui Dumnezeu. O a doua rugăciune, act de cult. Rugăciunea pentru alte lucrări sfinte, instalarea diaconilor, trimiterea misionarilor. Le-am grupat pentru că în biserică pot să fie mai multe lucrări distincte. De exemplu, nu cred că ar fi greșit și când instalăm un dirijor, dacă ne-am ruga o rugăciune mai specială pentru el, ca Dumnezeu să-l autorizeze, să-l învrednicească. Citim în Fapte, capitolul 6, versetul 6, i-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. O rugăciune oficială. După care acești 7 bărbați au fost implicați mai mult în lucrarea din biserică. În ce privește trimiterea misionarilor, citim în Fapte 13, am putea să spunem că aceștia sunt și prezbiteri în acest caz, dar nu neapărat poate fi trimis cineva și doar ca evanghelist. Citim aici în Fapte 13, de la versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Nu puteau să plece fără aceasta? Nu, pentru că în Biblie, în Vechiul și Noul Testament, astfel de rugăciuni cu pâinerea mâinilor, act care iese în evidență la aceste lucrări oficiale, este important. Pe de o parte, este o vizualizare a faptului că Dumnezeu își transmite un har, vom vedea noi când vom aminti principiile, este și un stimul pentru credință și la urmă este o lucrare poruncită și binevenită, chiar dacă nu înțelegem noi toate sensurile. Și în această privință cred că este binevenită călăuzirea, să știm pe cine ne pune mâinile. Chiar dacă e vorba numai de un diacon și chiar dacă e vorba numai de lucrări administrative sau de alte diverse lucrări ce trebuie să aibă loc în biserică și care necesită o autorizare specială. O a treia rugăciune, act de cult, rugăciunea pentru primirea Duhului Sfânt sau a darurilor duhovnicești. Citim în cartea Fapte, la capitolul 8, că după ce Filip a propovăduit în Samaria, oamenii au fost botezați, dar nu primiseră încă Duhul Sfânt. Și de la versetul 14 este scris, apostolul care era în Ierusalim, când a auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Iată că nu o puteau face alții. Ei aveau darul acesta. Și din cele scrise în continuare, înțelegem că și-au pus mâinile. De aceea este scris de la versetul 17, Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt i-a dat prin punerea mâinilor apostolului, a dat bani și a încercat să intre și el în slujba aceasta. Dar nu avea nici parte și n-a putut înșela apostolii și biserica din Samaria. O rugăciune oficială. Rog să mă evanghelizați ce s-a întâmplat acolo. Și-au pus mâinile peste ei. Și chiar dacă nu spune care a fost efectul, cu siguranță că a fost unul vizibil. Pentru că altfel e logic, e rațional. Dacă nu s-ar fi întâmplat nimic, n-ar fi fost ceva detectabil, nu ar fi vorbit în alte limbi sau nu s-ar fi petrecut alte lucrări supranaturale, n-au fi prorocit, Simon ar fi putut să simuleze și el lucrarea aceasta, că doar se pricepea la vrăjitorii. Dar nu putea să însceneze, pentru că era ceva clar, autentic. În privința aceasta, mă revin la ce spuneam la început, că aceste acte de cult nu sunt neapărat specifice doar prezbiterilor. Dacă este vreun credincios înzestrat de Domnul, poate vreun proroc care are dar pe linia aceasta și își pune mâinile peste oameni și ei primesc Duhul Sfânt, cum n-am putea să spunem că este o lucrare specială? Pentru că altul își pune mâinile și nu se întâmplă nimic. De fapt, asta este diferența între aceste rugăciuni și alte rugăciuni. De mijlocit, mijlocim toți în mijlocire generală. Ne putem ruga toți ca cei ce vin și se pocăiesc sau copiii noștri să primească Duhul Sfânt. Dar nu toți avem darul și harul să ne punem mâinile peste ei și aceștia să primească Duhul Sfânt sau chiar și alte daruri duhovnicești. De altfel, fac precizarea că la început, dacă suntem atenți în Noul Testament, când se primea Duhul Sfânt, nu apărea numai vorbirea în alte limbi. Chiar dacă nu la toți, mai existau și alte lucrări supranaturale. Urmăriți, fie proroceau, fie au fost alte miracole în natură, așa mi se pare normal ca Duhul Sfânt să poată veni, cum găsește cu cale, din harurile sale să lase peste credincioși. O a patra rugăciune, act de cult, rugăciunea de binecuvântare a elementelor cinei Domnului. Citim mai întâi cum s-a petrecut lucrarea în Matei capitolul 26, când Domnul a instituit-o. De la versetul 26, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și din nou s-a rugat, de data aceasta mulțumind lui Dumnezeu, le l-a dat zicând, beți toți din el. Evanghelistul Marcu și Luca fac și ei precizări în privința aceasta, dar voi citi din scrisoarea Apostolului Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 10, ca să observăm că din nou aici avem o binecuvântare, o rugăciune, act de cult, drept binecuvântare. 1 Corinteni 10 cu 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Iată și aici o lucrare specială. Scrie și în 11 și 24, reluând ceea ce Domnul a făcut și din nou este precizată prezența rugăciunii. Sunt diferite curente, unii cred că oricine se poate ruga pentru elementele cinei Domnului. Acum, pe de o parte, cred că aici lucrurile au de-a face cu organizarea, în sensul că cei care sunt în slujbă, în conducere, cunosc situația și apostolul menționează în finalul capitolului 12 că sunt lucruri ce urma să le rânduiască atunci când mergea la ei și n-au fost precizate la început sau probabil au apărut și alte probleme, dar pe de altă parte prezența oricui implicat în această lucrare, dacă nu este chemat de Dumnezeu, îl poate pune în fața unor lupte spirituale, pentru că aici este una dintre probleme. Chiar dacă este greu să te rogi să iasă un demon dintr-un om și te poți aștepta la riposte, totuși, n-am putea spune că este ușor ca cineva să se amestece și să rostească o rugăciune în privința aceasta și nu ne gândim doar la aspectul că Dumnezeu nu l-ar asculta când se roagă să binecuvinteze elementele cinei Domnului, dar la faptul că are de-a face cu oamenii care se împărtășesc și vom vedea noi când vom vorbi despre principii, cu cercetarea lor. Deci, atât în ce privește organizarea, cât și în ce privește fenomenul spiritual care se petrece. Nu cred că ar fi potrivit ca oricine, chiar dacă este credincios bun, să se poată ruga cu ocazia cinei. Ce se întâmplă în urma rugăciunii, asta împarte părerile oamenilor, dar apostolii nu insistă în privința aceasta și nu cred că aceasta este cel mai important. Și important este ceea ce credem, ceea ce se realizează în Duhul nostru, în a lua în mod vrednic cina Domnului. A cincea rugăciune, act de cult, sau rugăciuni, grup de rugăciuni. Un alt domeniu, rugăciuni pentru bolnavi, efectuate cu punerea mâinilor. Am citat deja din Marcu 16, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor întărântoșa. Pot citi și din Marcu 6, unde este scris despre ucenici, versetul 13, că ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Iată că aici, întâlnim, este singura mențiune în Evanghelie referitoare la ungere, fie cu punerea mâinilor, fie după ungere cu un de lemn, realizarea minunii de vindecare. Mai citesc doar un caz, știți că sunt multe, Fapte 28, Pavel în drum spre Roma, versetul 8, după ce au naufragiat pe insula Malta, tatălui Publiu zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Adăugăm și citatul din Iacov, capitolul 5, de la versetul 14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Iată din nou nevoia de autoritate și de organizare. Pentru că și la astfel de rugăciune trebuie să se facă și mărturisire, spune textul foarte evident, și este bine ca dosarele noastre, după cum în planul sănătății fizice se află la anumiți medici de familie, să fie în posesia celor care răspund de cei căzuți la împărțeală. Să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere! Am putea numi rugăciune oficială mare putere. Are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Din nou aici cred că acest capitol de rugăciuni nu aparține numai prezbiterilor. Dacă ungerea cu un de lemn este rezervată numai lor, rugăciunea cu punerea mâinilor poate fi efectuată și de altcineva, numai să aibă darul punerii mâinilor. Dacă vă amintiți, cu ani în urmă a venit un frate aici la noi la biserică și la un moment dat, din timpul predicii, a provocat bolnavii să iasă în față să se roage pentru ei. Am rămas la amvon, el a ieșit, au ieșit câțiva bolnavi, s-au rugat și la urmă a întrebat un frate din adunare. De ce l-ai lăsat să iasă? Sau dacă l-ai lăsat să iasă, de ce n-ai coborât cu el? Și am răspuns, l-am lăsat să iasă pentru că și cu siguranță erau oameni care ar fi spus Dumnezeu ar fi vrut să lucreze și fratele Iosif a fost împotrivă. Și știam că totuși situația nu scapă total de sub control. N-am ieșit cu el pentru că eu n-am crezut că și cu acea ocazie și prin acel frate se petrece vreo minune. Cum de altfel s-a și întâmplat. Suntem întrebați uneori, are voie cineva să pună mâinile? Eu nu m-aș împotrivi să nu pună mâinile, numai să se întâmple ceva. Dar dacă pune mâinile și nu se întâmplă, atunci n-ar fi fost mai bine să nu le pună? N-ar fi fost mai bine doar să se roage? N-ar fi fost nicio acuzație, iar Dumnezeu, dacă vrea să lucreze, nu avem nicio mențiune biblică că Dumnezeu lucrează numai cu punerea mâinilor sau cu ungere cu un de lemn. Au fost situații când oamenii s-au vindecat și în adunarea noastră, la rugăciune comună, sau în diferite alte situații. Așadar, din nou aici, să înțelegem că a face o astfel de lucrare ține de Dumnezeu. O lucrare oficială în rugăciune îl implică în mod direct pe Dumnezeu și dacă El nu certifică acea lucrare, ne facem doar de rușine și afectăm credința oamenilor. O altă rugăciune, act de cult, rugăciunea pentru binecuvântare în viață, cum suntem noi obișnuiți, rugăciunea de binecuvântare a copiilor. Dar în cazul celor ce vin mai târziu la pocăință sau a copilașilor mai mari, această rugăciune se poate face și mai târziu. De altfel, textul din Numeri nu vizează în mod strict și direct copilașii mici, ci copiii lui Israel ca neam, ca națiune. Domnul Hristos însă, prin ceea ce a făcut luând copilașii în brațe și binecuvântându-i, punându-și mâinile peste ei, ne-a îndreptățit și pe noi să procedăm la fel. De altfel și gândindu-ne că botezul se efectuează doar la maturitate și că orice părinte și-ar dori copilul să fie pus sub ocrotire, să fie rostit o binecuvântare care îi prezentă de la început din Cartea Genesa, în vremea când nu erau bisericii, ci își puneau mâinile peste urmașii lor, mai degrabă sau mai târziu, că uneori astfel de lucruri speciale se petreceau doar la moartea părinților, erau aceștia, deci părinții, și peste tot întâlnim astfel de rugăciuni. Tot aici putem încadra rugăciunea pentru binecuvântare cu ocazia căsătoriei. Legământul căsniciei e un act de cult care se efectuează înaintea lui Dumnezeu. Cununia în sine este sacră, moment în care, dat fiind unirea ce o face Dumnezeu, este legitim să ne rugăm. Iată ce spune Marcu în Evanghelia sa despre felul în care a procedat Domnul Hristos, capitolul 10, versetele 13 la 16. I-au dus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Probabil încă nu aveau înțelegerea aceasta, au socotit că atunci sau în felul acela nu este oportun. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, deci a dat ca exemple, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe, aici este actul de cult, și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Credem cu siguranță că acei copilași pentru care s-a rugat Domnul Iisus au fost binecuvântați. Îmi vine în minte cazul unei familii în care s-a născut un copilaș bolnav și medicul de familie a insistat să meargă cât mai repede la tratament, era o problemă cronică cu tratamente succesive și i-au spus, ne ducem, dar după binecuvântare și-au explicat ce se petrece la adunare. La acea binecuvântare a sosit un frate pe care Domnul folosea fără să fie chemat. Așa s-a întâmplat, poate a fost trimis de Domnul, nu cunosc detalii, s-a rugat și s-a rugat specific, Domnul descoperindu-i starea de boală a copilașului. Copilașul a fost vindecat și n-a mai trebuit să fie tratat ani și ani de zile. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de lucrări. Un act de cult dublat, am spune, de o rugăciune de binecuvântare, dar oricum cuvintele rostite. Și dea Domnul în astfel de situații cei ce se roagă să fie inspirați, să fie într-o relație bună cu Domnul și cele ce se vor rosti să se adeverească. Să ne amintim, făceam referire și la actul căsătoriei, că atunci când Rebeca a plecat din Mesopotamia, cei de acasă s-au rugat și au binecuvântat. Să ne amintim de cazul din Rut, pe care îl și citesc, capitolul 4, pentru că mai întreabă unii de ce căsătoria trebuie să aibă loc la biserică. Este adevărat că Biblia nu prezintă suficiente detalii pentru unii care vor să știe tot ce trebuie făcut, dar totuși Biblia cuprinde date suficiente pentru cine vrea să înțeleagă că este o lucrare în care rugăciunea trebuie să implice autoritatea și pe Dumnezeu. Rut 4 de la versetul 11. Tot poporul care era la poartă și bătrânii, am putea spune că s-a efectuat în prezența adunării, a slujitorilor și a întregului popor. Au zis, suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta. Știți, în Biblie binecuvântările erau diferite. Oamenii vorbeau inspirați. Caraheila și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel, arată-ți puterea nefrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-a dat Domnul în această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Și știți că s-a întâmplat asta? David este un urmaș acestei case. Toți sunt împărații și mai târziu Domnul Hristos. E importantă o astfel de rugăciune. Dacă mi îngăduiți o scurtă confesiune, să știți că părinții mei s-au convertit cu puțin timp înainte de nașterea mea. Înainte de mine nu mă auzeseră copii de 7 ani. Mama a avut mai multe vise și astfel am apărut și eu. Și după ce am fost născut acasă, primul lucru care l-a făcut bunicul, el era proroc prin care mai târziu Domnul mi-a vorbit când m-a chemat la lucrarea de învățătură, a luat o Biblie și mi-a pus-o pe piept, duminică dimineață la ora 6 când m-au născut. Au avut ei un instinct de la Domnul și am fost la noi acasă și în comună primul copilaș binecuvântat, pentru că se întorseseră la Domnul. Eu mulțumesc Domnului pentru aceste origini. Nu este un lucru de apucat sau de lepădat când se face o lucrare de binecuvântare sau de căsătorie. În Maleahi capitolul 2 spune Scriptura despre legământul căsniciei. Versetul 14. Și dacă întrebați pentru ce, adică pentru ce nu primește Dumnezeu darul, cum era cazul evreilor, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care a încheiat legământ. Cum nu-i rugăciunea de la cununie oficială când Domnul-i martor? De altfel, bine ar fi să unească ceea ce el a întâlnit, ca să fie lucrarea întreagă, amin. Și cea de-a 7-a rugăciune, act de cult, așa le-am împărțit eu de data aceasta, nu neapărat este ceva tipologic. Rugăciuni pentru eliberarea de spirite rele, adică poruncirea cu autoritate în numele Domnului. Știți când Domnul a coborât de pe muntele schimbării la față, ucenicii trudeau să elibereze un copilaș de demon. N-au putut pentru că nu erau destule rugăciuni și post. Spunea evanghelistul Matei, referitor la ceea ce Domnul le-a dat ca har în privința aceasta, capitolul 16, versetul 18. Și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega. Oricând e vorba de legat sau dezlegat, cred că a elibera un om înseamnă a-l deslega, cum însăși Domnul spune în Luca despre o femeie care era legată de diavolul. Să ne amintim cazul fiilor lui Sceva, care au încercat și ei să repete procedura, fapte 19 la 13 la 16, dar au păsit-o rău, pentru că nu erau autorizați de Dumnezeu. Dacă se roagă un credincios, nu cred că vin duhurile neapărat asupra lui, dacă nu pretinde o autoritate specială. Dar cel puțin nu se întâmplă nimic. Spunea un frate slujitor, zicea, ne-a rugat doi frați până tot am transpirat vreo 3-4 ore. Nici o mișcare. A venit un om cu dar de la Dumnezeu pe linia eliberării, s-a rugat câteva minute și persoana în cauză a fost eliberată. De aceea, ca și în cazul celorlalte rugăciuni, fiecare să se implice potrivit chemării sale. Să ne oprim acum la cele trei principii de care vă aminteam la început. În primul rând, rugăciunile oficiale se fac prin credință, prin autoritatea delegată de Domnul slujitorilor săi. dacă Dumnezeu nu ne-ar delega această autoritate, tot ceea ce facem noi este o lucrare ritualică fără valoare. Citesc în continuare aici din Matei 16, îți voi da cheile împărăției cerului și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, asta înseamnă autoritate delegată de sus. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Evident că asta nu privește doar rugăciunile, pot să privească și anumite hotărâri ce se iau la nivel de biserică. Dar toate acestea se iau, la urma urmei, cu rugăciune. Spunea tot Domnul Hristos, adresându-se ucenicilor, Ioan 20:23, după înviere de data aceasta, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. E ceva nu lipsit de însemnătate. Înseamnă avea autoritate în lumea spirituală. Că pe oamenii putem impresiona cu robe preoțești și cu cuvinte sofisticate. Dar lumea spirituală nu se dă mai încolo, nu se mișcă. Dacă nu este autoritate de sus, de aceea să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni autorizați. Numai ei pot să facă rugăciuni în urma cărora să elibereze autorizații. Pentru că aceste rugăciuni conferă un har specific, cum vă spuneam. În urma acestor rugăciuni se poate primi Duhul Sfânt, daruri, puteri supranaturale. Se conferă autoritate, se primesc drepturi, să ne gândim și la legământul de căsătorie, de exemplu. Dacă cei doi ar trăi, ar avea intimități înainte de acea rugăciune, este mare păcat și în atâtea situații și-au luat o sândă. După aceea, li se conferă statutul de soț și de soție. Pentru că Dumnezeu, Cel care stăpânește în univers, a dat credincioșilor săi autoritate. Dumnezeu a vrut încă de la început ca omul să stăpânească. Și această stăpânire se face și prin aceste rugăciuni, acte de cult. Apostolul Pavel scria, Roman capitolul 15, de la versetul 15, totuși, aici colea v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, autoritatea delegată de care vorbeam. Ca să fiu slujitor lui Iisus Hristos între neamuri, eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamul la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnilor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt, așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Ilic am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Pavel a fost dovedit de aceste lucrări în care Domnul l-a însoțit. Și cum spune Evrei 5:4, nimeni nu și-a cinstea aceasta, sau dacă încearcă să-și o ia, nu se va alege în final decât cu rușine, pentru că nu va avea cu ce să dovedească. Deci, pe de o parte, să ne rugăm ca Dumnezeu să autorizeze oameni și, pe de altă parte, să ne bucurăm de rezultatele acestei slujiri. Dacă este cine să se roage pentru noi, să facă o lucrare care să fie bine primită înaintea Domnului. Spune Scriptura în Deuteronom 34:9 despre Iosua, că era plin de Duhul lui Dumnezeu și de înțelepciune, pe ce motiv? Printre altele, ca și act oficial, scrie acolo, fiindcă Moise își pusese mâinile peste el. Așa a rânduit Dumnezeu să fie transmisă autoritatea pentru Iosua. Și mai târziu Dumnezeu a spus, voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Dar a fost necesar ca Moise să se roage cu punerea mâinilor pentru el. Am citit din 1 Timotei 4:14 despre acea rugăciune a prezbiterilor pentru Timotei și printre altele scria acolo, nu fi nepăsător de dorul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor. N-a fost destul doar că a fost anunțat profetic și darul să vină direct, iată că nu. a fost necesar și se obișnuia atunci, asta înseamnă că e legitim și acum, să se pună mâinile. Și în 2 Timotei 1:6 este scris: de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Foarte important. De aceea, în rugăciunile noastre, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni autorizați. În urma acestei lucrări, cum vă spuneam, e o rugăciune care lansează noi serii de rugăciuni. Oamenii autorizați lasă în urma lor daruri și binecuvântare. Este o lucrare care face bine lucrării sfinte. De aceea spunea apostolul Pavel la Romani, citesc capitolul 1, de la versetul 10: și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, că își doresc să vă văd, să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. O deplasare a apostolului la Roma s-ar fi lăsat cu daruri. El ar fi primit de la Domnul pentru cine să se roage, să-și pună mâinile și s-ar fi coborât darul. Iată cât de importante sunt aceste rugăciuni. Un uns al Domnului are mare valoare. Amintiți-vă de Saul. David s-a temut să pună mâna pe el pe acest motiv. Este unsul Domnului. Adică pentru el s-au făcut rugăciuni consacrate și el a fost conferit cu o anumită autoritate. Un al doilea principiu. Aceste rugăciuni oficiale, care uneori se fac cu punerea mâinilor, trebuie efectuate după cercetarea fiecărei situații sau persoane beneficiare. Pe de o parte trebuie să cercetăm dacă este cu voia Domnului, dacă Dumnezeu vrea să facă acea lucrare, și pe de altă parte trebuie să cercetăm și noi ca oameni pe cei în cauză. Aici sunt potențial slujitori, de aceea este incorrect ca cineva, îi place de cineva cum predică, să ridice o mână sus, să spună: eu propun și pe fratele cutare. Și eu îți propun să te rogi. Dacă tot vorbim de rugăciune, de astfel de propun sunt inoperante și îndrăznețe în mod vinovat. Ca cineva să facă o propunere pentru un slujitor ar însemna să-i fi studiat dosarul. Dosar care parte este la Dumnezeu, el cunoaște trecut, prezent și viitor și trebuie să-l consultăm, și dosar care este la slujitori și ei trebuie să cerceteze după înțelepciunea și lumina ce este dată cazul. La fel, suntem îndemnați să-i cercetăm și pe miri. De aceea nu ne punem mâinile peste orice copilaș al nu știu cărei familii, dintre cei care nu sunt credincioși. În cazul mirilor, în mod deosebit, s-a recurs în ultima vreme în foarte multe biserici chiar la a-i pune să dea declarații, datorită unor probleme care apar. Biblia spune în Ieremia 48:10: blestemat să fie cel ce face lucrarea Domnului fără băgare de seamă. Un cuvânt mai greu este Noul Testament, 1 Timotei capitolul 5. Unii oamenii nu ne înțeleg și eu personal, pe unde mă duc, nu obișnuiesc să fac acte de cult. Am fost pus chiar în vara aceasta în postura ca unui slujitor să mă anunțe public să-i însoțesc la rugăciunea pentru miri. Și am fost nevoit să spun: mulțumesc, în înțelegerea mea, cred că actele le semnează organele locale. Cred că este mai potrivit. Ei au studiat cazul, pentru că astfel am întâlnit și situații în care cei localnici ar vrea să se spele pe mâini și să-i lase pe musafir să întindă mâinile, în ideea așa că driblează și nu o pun nicicum. 1 Timotei 5:22: să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, ca să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Nu te grăbi să pui mâna nu doar la ordinare, nici peste un bolnav. Chiar și un copilaș, părinții, să zic, se pot ruga pentru el, să-și pună mâinile. Dar trebuie și în acele situații cercetat cazul. mărturisire, rugăciune, cu atât mai mult dacă este vorba de persoane mai necunoscute, situații mai speciale. Dacă tot am amintit ceva din istoria familiei noastre, bunicul tatălui meu dinspre tatăl lui, ortodox cum era, obișnuia să se roage pentru situații de boală. A fost un om evlavios. Și s-a dus să se roage pentru un copil demonizat și a ieșit înainte o persoană trecând printr-o pădure. Ei au înțeles că a fost chiar un înger. Și i-a spus: Avrame, întoarce-te înapoi. Și el a zis: dar le-am promis să nu fac un bine. S-a dus. S-a rugat, copilul a fost eliberat, dar stările demonice au venit peste acel străbunic al meu. Situațiile trebuie cercetate, repet, întrebând pe Domnul și analizând situația. Amin. Și un al treilea principiu: oferta acestor rugăciuni speciale este întreagă și valabilă prin coparticiparea celor în cauză. Unii cred că dacă se roagă cineva cu totul special, vine binecuvântarea și peste mir și peste bolnav și se poate întâmpla. Dar dacă cel în cauză nu-i curat sau nu se păstrează curat, acest al doilea aspect vreau să-l surprind în mod deosebit, se pierde binecuvântarea. Pentru mine cel mai puternic exemplu este cazul Adam și Eva. Pe ei a binecuvântat la căsătorie Dumnezeu. Nu vreun păstor care să fi fost cu prea puțină putere. Tot Dumnezeu le-a rostit apoi sentința. Pentru că nimeni nu se poate lăuda cu un act de binecuvântare, cu o rugăciune specială. Domnul spunea unuia pe care l-a vindecat: vezi, să nu păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai rău. Sau chiar ce privește primirea unui dar. Și-a pus cineva mâinile peste tine și ai primit un dar al vedenilor. Asta nu înseamnă că vei avea vedenii în mod automat până la sfârșitul vieții și nimeni nu-ți mai poate retrage această autoritate. Spunea în 1 Timotei 4, de la versetul 15, după ce i-a vorbit despre darul primit prin punerea mâinilor: puneți pe inimă aceste lucruri, îndeleniciește-te în totul cu ele, aici este coparticiparea celui în cauză, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea mintii asupra ta însă, asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiești în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și din nou, din 2 Timotei 1 cu 6 și 7, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Darul i-a fost dat, dar trebuia înflăcărat. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, deci nu timiditatea și retragerea e binevenită, ci dimpotrivă. Un duc de putere, de dragoste și de chibzuință. Amintiți-vă de Saul, acel uns al Domnului, care în sfârșit a rămas gol și lepădat. Închei afirmând că aceste rugăciuni sacramentale autentifică lucrarea sfântă. Ele dovedesc dacă o persoană care face aceste rugăciuni, care le rostește, e chemată sau nu e chemată la autoritate, la acea lucrare. Cazul Moise și Aron. Amintiți-vă episoadele din Numeri 16 și 17. S-a ridicat Core și ai lui, plus câțiva din seminția lui Ruben. Ce numai voi? Ce putea să spună Moise? A spus: Domnul va arăta. Și Dumnezeu a arătat. Când pe ceilalți i-a lovit în timpul slujbei, pentru că s-au întins să o facă în mod vinovat, dar poporul tot nu s-a potolit. Spre finalul capitolului 16 din nou apare cârtirea poporului. Și în capitolul 17 Dumnezeu a fost nevoit să îi determine să recurgă la un anumit procedeu interesant. Știți că toți liderii de seminții și-au pus bastonul, toiagul în cortul Domnului și pe dimineața toiagul lui Aron înverzise, înflorise, copsese migdale. Și a celorlalți erau toiegele așa cum le-au pus. Noi putem pune pe cine vrem în față, Dar dacă Dumnezeu nu-l face să înflorească, îl putem lua înapoi. Cum spunea cineva așa mai popular, botă-l pui și botă-l iei. Dacă Dumnezeu nu-i dă harul, nu are. Dar un om credincios nu se avântă la ceea ce nu este dat. Mi-amintesc că eram cu ani în urmă cu fratele Simeonuc în misiune, cineva i-a zis, hai pune-ți mâinile peste mine, roagă-te că-s bolnav. Și bătrânul a zis, nu mă laud cu de-aștia. Eu sunt numai cu predica. Și-a încheiat bine viața, că a rămas la ceea ce i-a fost dat. Și în al doilea rând, să nu uităm, pentru că ne-am dorit astfel de lucruri, să fie și la înălțime, să ne luptăm pentru păstrarea spiritualității, pentru dobândirea ei. Relația cu celelalte rugăciuni e foarte importantă. Noi am vrea rugăciuni, act de cult cu putere, dar să fie și mărturisirea întreagă, și adorarea, și cererea, și mulțumirea, și mijlocirea, și lecțiile ce urmează. Și atunci și acestea își vor avea locul lor, ca să putem fi oamenii lui Dumnezeu și să beneficiem de aceste slujiri. Dacă nu, va fi ca și în cazul Elisei și Gehazi. Femeia din Sunem s-a dus după Elisei, vino și roagă-te pentru copil. Acesta a trimis pe Gehazi. I-a dat instrucțiunile, s-a întors înapoi, nu s-a întâmplat nimic. Femeia aceea a fost călăuzită și a spus, vii tu? Elisei s-a dus, a insistat. Dar știți care a fost diferența între Elisei și Gehazi? Această diferență face diferența. Să ne rugăm ca să fim cu adevărat oamenii lui Dumnezeu și să înțelegem felul în care lucrează Dumnezeu și chiar când sunt oamenii lui Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos în sinagoga de Nazaret și scrie în Luca 4 că au fost mulți leproși în vremea acestui om în care se făceau minuni și a fost vindecat numai unul din Siria. Cu siguranță au murit alți copii atunci, mortalitatea infantilă era ridicată, dar nu mulți au fost înviați. Ferice de noi dacă vom pricepe aceste lucruri și dacă vom sluji împreună cu Domnul. Amin.
Frați și surori, dacă nu avem suport la tot ce facem, putem foarte ușor să greșim.